Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 19. februar, vijesti dana. U sudu BiH iznošenje završnih riječi na suđenju Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika Srpska. Zbog Dodikovog sudskog procesa večera sastanak gradonačelnika i načelnika iz Republike Srpske. Evropska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji. Papa Franjo ima obostranu upalu pluća. Protest u Novom Sadu zbog najave da će prosvjetnim radnicima biti smanjena plate. Evropski zastupnik Tonino Picula posjetit će Srbiju naredne nedjelje, saznaje Radio Slobodna Evropa. Plivač Ismail Barlov i medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini dobitnici su 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. U ovoj emisiji još možete čuti. Nazira li se politički dogovor o načinu izlaska iz krize u Srbiji dok protesti ulaze u 4. mjesec? Dejan Bursać s Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Stranka Alternative za Njemačku, AfD, će po svim izgledima ostvariti najbolji rezultat ikada na nacionalnim izborima ovog mjeseca. Wolfgang Schröder, profesor političkih nauka iz Berlina, objašnjava.
Glavna pokretačka snaga ovog uspjeha je s jedne strane njihova politika protiv migracija, koja je veoma popularna u Njemačkoj, čak i u centru političkog spektra. Zatim tu je njihova borba protiv ekološke transformacije i pozicioniranje u vezi sa ratom u Rusiji.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo od suda BiH da izrekne 5-godišnju kaznu zatvora za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da mu zabrani političko djelovanje u trajanju od 10 godina. Istu maksimalnu kaznu tužitelji su zatražili i za Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske. Dodik je optužen za potpisivanje predsjedničkih ukaza koji je proglasio važećim 2 neustavna zakona Republike Srpske, koja je visoki predstavnik prethodno poništio. Lukić je optužen za objavljivanje tih zakona i ukaza koji propisuju da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH ne primjenjuju u tom entitetu. Ispred suda Bosne i Hercegovine primjetan je i veći broj policijskih snaga MUP-a kantona Sarajevo. Predstavnici vlasti Republike Srpske suđenje predstavljaju kao politički proces i suđenje Republici Srpskoj, a ne Dodiku i Lukiću. Gojko Veselinović.
Republika Srpska je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik je njen predsjednik. Iako mislite da nema potrebe da se to objašnjava, prema populističkim izjavama zvaničnika tog entiteta ne čini se da je dovoljno jasno. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Kako vrijeme prolazi, dokazuje se naša početna tvrdnja koja sve više jača, a to je da je ovo namješten politički proces.
Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova.
Sudski proces protiv predsjednika je završni udarac suda i tužilaštva prema Republici Srpskoj.
Nenad Stevandić, predsjednik entitetske skupštine.
Ovo nije samo suđenje gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću. Mislim da su oni u ovom sudskom procesu unaprijed već odlučen da budu žrtve. Ovdje se sudi Republici Srpskoj.
Iako zvaničnici tvrde suprotno, ovdje se ne sudi Republici Srpskoj. Optuženi su Milorad Dodik i Miloš Lukić. Njima se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita. Državno tužilaštvo Dodika tereti da je kao predsjednik BiH entiteta Republike Srpske potpisao ukaze kojima se odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u ovom entitetu. Milošu Lukiću se sudi jer je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske objavio Dodikov ukaz u službenom glasniku ovog entiteta. Ukazi se odnose na izmjene zakona koje je u junu 2023. usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Visoki predstavnik u BiH je poništio zakone koji se odnose na nepoštivanje odluka Ustavnog suda i neprimjenjivanje odluka visokog predstavnika. Koristeći bonska ovlaštenja, Šmit je nametnuo i izmjene krivičnog zakona BiH, čime je neprovođenje odluka visokog predstavnika postalo krivično djelo. Dakle, Dodiku se sudi jer nisu sproveli odluku visokog predstavnika, što je krivično djelo. Kazna za ovo krivično djelo je zatvorska kazna do 5 godina, smjena sa dužnosti i zabrana obavljanja funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlasti Republike Srpske predvođene Dodikom razrađuju planove djelovanja u slučaju da predsjednik entiteta bude osuđen i ako mu sud Bosne i Hercegovine zabrani obavljanje funkcije, izdvajaju se tri mogućnosti. Više o prilogu Gorana Katića.
Referendum o odcjepljenju Republike Srpske, ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji ovog BH entiteta, povlačenje iz državnih institucija. Ovo su opcije kojima prijeti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ukoliko ga sud Bosne i Hercegovine osudi zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Sem Dodiku, sudi se i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. Ukoliko budu proglašeni krivim, prijeti im zatvorska kazna do 5 godina, smjena s dužnosti i zabrana obavljanja funkcije. Završne riječi na suđenju Dodiku i Lukiću se iznose 19. februara, nakon čega sudsko vijeće ima 3 dana da donese odluku, rok koji na njihov zahtjev može biti i produžen. Dodik, njegovi politički saradnici i koalicioni partneri su na sastanku u Banja Luci kasno uveče 17. februara zaključili da je Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko bude donesena osuđujuća presuda. Svi predstavnici Srpskog konstitutivnog naroda i Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, kao i svi zaposleni u institucijama BiH, povući će se iz zajedničkih institucija i prekinuti rad, objavljeno je nakon sastanka. Vladajuća koalicija URS, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata, ranije je često prijetila povlačenjem iz BiH institucija ukoliko im određene odluke na državnom nivou nisu po volji. Za nedolazak na sjednice državnih organa nisu predviđene sankcije, a obzirom na mehanizme entitetskih i etničkih većina, na taj način je moguće blokirati sve procese u državi. U julu 2021. predstavnici Republike Srpske su se povukli iz parlamenta, savjeta ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene državnog kaznenog zakona, kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Blokada vlasti je okončena nešto više od pola godine kasnije, 1. februara 2022. kada je entitetski parlament donio zaključak kojim izabranim zvaničnicima iz Republike Srpske dozvoljava prisustvo na sjednicama u institucijama Bosne i Hercegovine, ali da u odlučivanju uvažavaju stavove i odluke institucija entiteta. Referendum o nezavisnosti entiteta je također mogućnost koju je Dodik pominjao početkom januara. Iako entitetski ustav navodi određene slučajeve o kojima Republika Srpska može raspisati referendum, Ustav Bosne i Hercegovine, krovni pravni dokument u zemlji, uopšte ne pominje ovaj način odlučivanja. Također, bilo kakav pokušaj secesije bi predstavljao direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, koji je njegov sastavni dio. Već godinama Dodik najavljuje odcjepljivanje i radi na unilateralnom vraćanju nadležnosti sa državnog nivoa na entitetski. Američka obavještajna zajednica je prošle godine upozorila da on preuzima provokativne korake da bi obezbijedio de facto secesiju za Republiku Srpsku. Još jedna opcija je ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, za koje vlasti u ovom BH entitetu već duže od 15 godina tvrde da su neustavne. Zakoni o sudu, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u Parlamentarnoj skupštini BiH 2002. odnosno 2003. godine glasanjem prisutnih poslanika, uključujući i one iz Republike Srpske. Iako Ustav Bosne i Hercegovine eksplicitno ne navodi pravosuđe kao jednu od državnih nadležnosti, navodi mogućnost da država preuzima nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta i da osniva dodatne institucije. Među ustavnim nadležnostima Bosne i Hercegovine je i provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivično-pravnih propisa. Posljednji pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da ukinu nadležnosti državnih institucija se desio 2023. kada je Narodna skupština RS usvojila zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika na entitetskoj teritoriji. Ubrzo nakon toga, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poništio je te zakone i proglasio nepoštovanje odluka OHR-a krivičnim djelom. Za ovo se Dodiku i sudi, jer je kasnije potpisao ukaz o proglašenju ta dva neustavna zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Studenti u Srbiji traže ispunjenje svojih zahtjeva, opozicija i građanske inicijative predlažu prelaznu vladu, a vlast najavljuje rekonstrukciju vlade nakon ostavke premijera. Nazire li se politički dogovor o načinu izlaska iz krize, dok protesti sa kojih se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu ulaze u četvrti mjesec? O tome u priči Ljudmile Cvetković i Ive Martinović, koju je priredila Nevena Bogdanović.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Bursać sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posle dva velika skupa koji su na Dan državnosti Srbije 15. februara na dva kraja zemlje, u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, organizovali studenti i vladajuća Srpska napredna stranka, pozicije su nepromenjene. Studenti najavljuju nove proteste, a predsjednik odgovara da je pobjedio ono što je nazvao obojenom revolucijom. Dejan Bursać ne vidi znakove popuštanja i dodaje da je sada pitanje ko će šta uraditi sa tom energijom.
Naprednjaci su sad sebe strahovito ohrabrili ovim velikim skupom, dovukli su oni tamo 100.000 ljudi, poslali su neke poruke koje su dosta agresivnije od onoga što smo gledali u prethodnih par nedelja i oni sad misle da imaju inicijativu.
Ocenio je da se i protestni pokret koji predvode studenti dosta mobilisao skupom u Kragujevcu.
SNS naravno ima tu prednost što mogu da čekaju. Nadajući se da će se proces izdugati, da se advokati da se vrate u sudove, nastavnici u škole, studenti na fakultete, a sa druge strane protestni pokret ima taj adut u rukavu što ima neki potencijal da pojača pritisak kroz akciju dodatnih par nedelja.
Iako je pominjao mogućnost izbora nakon što je pod pritiskom protesta pala vlada premijera Miloša Vučevića, predsjednik Aleksandar Vučić sada govori o rekonstrukciji i odbija novi poziv na formiranje privremene prelazne vlade. Predlog je stigao od inicijative Proglas, neformalne grupe intelektualaca.
Na taj način, poštujući zakone i ustave, izađemo iz ove krize, da je ovo neki jedini put.
Kaže za Radio Slobodna Evropa članica Proglasa i bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Prelaznu ili tehničku vladu, koja se formira u vanrednim okolnostima kada je otežano funkcionisanje sistema, od početka protesta traži i deo opozicije. I njihov i predlog Proglasa vlast je odbila.
Ako mi budemo dovoljno jasni u tim zahtjevima i ako budemo dovoljno mnogobrojni, ako nas ima dovoljno, mislim da je to jedan vid javnog pritiska na predsjednika da ipak mora da promisli kako će stvari ići dalje.
Navodi profesorka Ivanka Popović. Iz Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o načinima izlaska iz krize, ali je predsjednik Srbije, komentarišući poziv Proglasa, poručio da ga neće menjati ulica. Iako je Proglas u saopštenju naglasio da niko od njegovih inicijatora neće biti deo privremene prelazne vlade, predsjednik Srbije ih je optužio da hoće, kako kaže, da bezbolno dođu na vlast.
Pošto se u vladajućoj stranci baš suviše spinuje ta priča o našoj želji da otmemo vlast koja je potpuno neosnovana, zato u svakom tom takvom izjašnjavanju naglašavamo iznova i iznova da mi nemamo nikakve političke aspiracije.
Ističe profesorka Ivanka Popović. Blokadama fakulteta širom Srbije i protestima koji su u nekoliko navrata okupili više desetina hiljada ljudi, studenti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom predloga za formiranje prelazne vlade kao načina za izlazak iz krize, ali od početka blokada insistiraju na tome da smena vlasti nije među njihovim zahtevima. Ograđuju se od svih političkih partija i organizacija koje im pružaju podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Među desetinama hiljada ljudi koji su 15. februara učestvovali na protestnom skupu i 15-časovnoj blokadi centra Kragujevca, bili su i veterani 63. padobranske brigade. Kao nekadašnje pripadnike ove jedinice Vojske Srbije prati ih kontroverza za ulogu koju su imali tokom rata na Kosovu, od kojih je ključno prisustvo pripadnika 63. padobranske na mjestu jednog od najmasovnijih zločina počinjenog od strane srpskih snaga u opštini Đakovica. Tema Dušana Komačevića.
Postrojeni u vrstu sa crvenim beretkama na glavama, jednim od simbola njihove jedinice, veterani 63. padobranske brigade najprije su odali počast i položili vence na spomenik Kragujevčanima koje su nacisti 1941. u tom gradu u centralnoj Srbiji streljali, a potom su se pridružili protestu na koji su pozvali studenti koji već skoro 3 mjeseca blokiraju više od 60 fakulteta zbog smrti 15 osoba u padu nadstrešnice. Ovo nije bio prvi put da su pripadnici udruženja veterana 63. padobranske brigade učestvovali na masovnim skupovima koje studenti organizuju u gradovima širom Srbije. Bili su prisutni 1. februara u Novom Sadu, gde su akademci i građani na 27 sati blokirali Most Slobode, kao i 27. januara u Beogradu, gde je saobraćajno čvorište Autokomanda bilo blokirano 24 časa. Po svemu što je poznato, osim prisustva, nisu uključeni u bilo koju organizaciju aktivnosti protesta studenata koji se ograđuju od političkog uticaja i povezivanja sa političkim partijama ili organizacijama. Svoje prisustvo na tim skupovima veterani su objasnili u saopštenju objavljenom 6. februara na sajtu udruženja, u kojem između ostalo kažu da udruženje veterane 63. padobranske brigade, citiramo, nije politička organizacija niti prisustvo veterana na aktuelnim događajima izražava bilo kakav politički stav, osim brige za bezbednost mladih ljudi koji mirno protestuju, kraj citata.
U delu javnosti je došlo do oštre podele u odnosu prema studentima i omladini koji protestuju, pa su se pojavile pretnje omladine. Imenovane su čitave paradržavne grupe koje bi navodno trebalo da nasilno rasteruju proteste. Bio je i čitav niz nasilnih činova prema studentima i svima onima koji su izašli na ulice tražeći pravdu bez ikakve agresije prema drugima.
Navode u saopštenju. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da veterani učestvuju u protestima koji su svojim zahtevima privukli široku podršku javnosti. Tako je podršku studentima pružio i deo prosvetara, poljoprivrednika, advokata i radnika u kulturi. Kandić međutim dodaje da veterani svojim prisustvom ne prenose poruku u odnosu na svoje političke stavove.
Oni podržavaju ono što da kažem, nema nikog ko to ne podržava, da institucije rade svoj posao, ali ništa značajno ne može da kazuje to u odnosu na poziciju Vojske Srbije ili da sad oni prenose neku poruku.
63. padobranska brigada zvanično je formirana 1967. sa sedištem u Nišu u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. U ratovima tokom raspada Jugoslavije njeni pripadnici bili su prisutni na svim područjima, od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine do Kosova, kaže Nataša Kandić, čija organizacija se bavi prikupljanjem činjenica o ratnim zločinima i žrtvama tokom ratova 90-ih. Na nivou sudski utvrđenih činjenica, kaže Kandić, postoje podaci o učešću 63. padobranske brigade na Kosovu 1998. i 99. godine. Tome svedoče presude generalima tadašnje vojske Jugoslavije, Nebojši Pavkoviću i Vladimiru Lazareviću za ratne zločine nad albanskim civilima. U tim presudama je Haški tribunal utvrdio da je oko 500 pripadnika 63. padobranske bilo prisutno u aprilu 99. na teritoriji Đakovice, gde su bili raspoređeni sa primarnim ciljem da sprečavaju prelazak pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na putu Đakovica-Dečane.
Da su bili prisutni u opštini Đakovića i da su 27. aprila, kada je sprovedena velika operacija Reka, kada je zapravo došlo i do najmasovnijeg i najtežeg zločina na Kosovu, kada su preko 300 ljudi u selu Meje i na tom putu od sela Meje do Đakovice ubijeno odvojeno od porodica i ubijeno, i kada je stanovništvo isterano iz svojih kuća, sela, i kada su svi upućeni da idu za Albaniju.
Kako kaže drugih podataka koji bi ukazivali na odgovornost komandanata ili načelnika štaba 63. padobranske brigade nema, zato što je u optužnicama protiv vojnog vrha vojske Jugoslavije fokus bio na generalima i na onima koji su komandovali formacijama tog 27. aprila. Ova jedinica je zajedno sa 72. specijalnom brigadom za ratne zasluge odlikovana ordenom Narodnog heroja u oktobru 1999. i ordenom ratne zastave u junu 2000. godine u vreme režima bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Nakon svrgavanja Miloševićevog autokratskog režima, obe jedinice su 2006. spuštene na rang bataljona i objedinjene u specijalnu brigadu. 13 godina kasnije, aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom ponovo ih vraća u status brigade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Francuska je domaćin drugog samita posvećenog ratu u Ukrajini i evropskoj sigurnosti. Ovog puta pozvana je Kanada i druge evropske zemlje koje nisu bile na prethodnom hitnom sastanku održanom u ponedjeljak u Parizu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron samit je sazvao u pokušaju da koordinira evropski odgovor na, kako je nazvao, egzistencijalnu prijetnju iz Rusije uslijed iznenadnog zaokreta u politici Washingtona. Pripremila Jovana Krstić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da tokom samita, čiji je domaćin, planira da se sastane s nekoliko evropskih i vaneuropskih država, nakon što je u ponedjeljak u Parizu okupio 10 lidera iz ključnih evropskih zemalja i NATO. Prema diplomatskim izvorima, novi samit će uključivati Kanadu, Norvešku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Češku, Grčku, Finsku, Rumuniju, Švedsku i Belgiju. Rusija predstavlja egzistencijalnu pretnju za Evropljane, rekao je Macron za jedan francuski regionalni list, prenosi agencija France Press. Francuska je jedan od glavnih zapadnih saveznika Ukrajine, od kako je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju u februaru 2022. godine. Macron je uoči novog samita posvećenog Ukrajini rekao da se Pariz trenutno ne priprema da pošalje svoje kopnene trupe u tu zemlju. Pariz se ne sprema da pošalje trupe koje bi bila učesnice u sukobu, istakao je on. Međutim, kako je rekao Macron, Francuska zajedno sa svojim saveznikom Britanijom razmatra slanje eksperata ili čak trupa u ograničenom kapacitetu izvan bilo koje zone sukoba. Samit, čiji je domaćin Francuska, dolazi dan nakon američko-ruskih pregovora o Ukrajini, koji su održani u Saudijskoj Arabiji bez učešća Kijeva i evropskih lidera. Najava ovih razgovora uzdrmala je odnose Sjedinjenih Američkih Država i Evrope usled zabrinutosti da bi Washington mogao da sklopi dogovor s Moskvom koji je suprotan sigurnosnim interesima Ukrajine i Evrope. Istovremeno, Macron je ocenio da američki predsjednik Donald Trump može ponovo pokrenuti koristan dijalog s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok je američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Waltz u Saudijskoj Arabiji izjavio da bi svaka posleratna mirovna garancija morala biti pod vođstvom Evrope, pohvalivši Britaniju i Francusku za jačanje podrške Ukrajini. Taj sastanak postavio je temelje za buduće pregovore SAD-a i Rusije uz dogovor da vrate osoblje u svoje ambasade u Vašingtonu i Moskvi radi podrške mirovnim pregovorima u Ukrajini i bilateralnim odnosima. Evropski lideri su na samitu u ponedjeljak izrazili spremnost da u slučaju sveobuhvatnog mirovnog sporazuma ponude sigurnosne garancije Ukrajini, ali su upozorili da će to zavisiti i od učešća Vašingtona u svemu.
Stranka Alternativa za Njemačku AfD će po svim izgledima ostvariti najbolji rezultat ikada na nacionalnim izborima ovog mjeseca i po prvi put će postaviti kandidata za vođu zemlje. Iako je vrlo malo vjerovatno da će uskoro imati udio u vlasti, postala je faktor koji drugi političari ne mogu ignorisati i utjecala je na oblikovanje njemačke debate o migraciji. Prilog Elmedine Šabanović.
Alternativa za Njemačku je prvi put ušla u njemački nacionalni parlament prije 8 godina na temelju nezadovoljstva zbog dolaska velikog broja migranata, a smanjenje migracija i danas ostaje zaštitni znak stranke. Tokom godina AfD je postajala radikalnija i više puta je mijenjala lidere. Na nacionalnim izborima 2017. osvojili su 12,6% glasova. Wolfgang Schröder, profesor političkih nauka na Berlinskom centru za društvene nauke, kazao je da je ova stranka s vremenom stekla sve više podrške, a s druge strane je postajala sve radikalnija.
Glavna pokretačka snaga ovog uspeha je s jedne strane njihova politika protiv migracija, koja je veoma popularna u Njemačkoj, čak i u centru političkog spektra. Zatim tu je njihova borba protiv ekološke transformacije i pozicioniranje u vezi sa ratom u Rusiji.
Njemačka je svjedočila valovima protesta izazvanim informacijom da su se desničarski ekstremisti sastali kako bi razgovarali o deportaciji milijuna imigranata, uključujući neke sa njemačkim državljanstvom, te da su članovi AfD-a bili prisutni na tom sastanku. Međutim, to nije dugoročno naškodilo podršci AfD-a u anketama. Stranka ide na izbore 23. februara sa obnovljenim povjerenjem i radikalnim jezikom. Alice Weidel, prva kandidatkinja stranke za kancelarku, prihvatila je termin remigracija, jer stranka poziva na masovne deportacije ljudi koji nemaju zakonsko pravo biti u Njemačkoj.
Okončati ilegalnu migraciju i bezakonje, deportovati kriminalce i one koji su nezakonito ušli u zemlju, obnoviti sigurnost u javnim prostorima, jednostavno rečeno provoditi zakon i red.
Njemačka unutrašnja obavještajna agencija prati stranku zbog sumnje na desničarski ekstremizam. Podružnice AfD-a u tri istočne njemačke pokrajine označene su kao dokazano desničarski ekstremističke grupe. Stranka ima podršku širom Njemačke i zastupljena je u svih 16 saveznih pokrajina, osim u dvije, ali stranka je najsnažnija u bivšim komunističkim i manje prosperitetnim istočnim područjima. Uspon AfD-a se poklopio sa usponom krajnje desnih stranaka u mnogim drugim evropskim zemljama, uključujući Slobodnu stranku Austrije i Nacionalni savez u Francuskoj, sa kojima ima mnogo zajedničkog. Weidel je nedavno bila u Budimpešti, gdje je posjetila mađarskog premijera Viktora Orbana. Stranka je našla entuzijastičnog pristalicu u milijarderu Elonu Musku, bliskom savezniku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Musk je izjavio da samo AfD može spasiti Njemačku.
Mislim da su predstojeći izbori u Njemačkoj izuzetno važni. Mislim da bi mogli odlučiti sudbinu cele Evrope, možda i sudbinu sveta. To je značaj ovih izbora. Zato je vrlo važno razgovarati sa svojim prijateljima i porodicom i uveriti ih da razmotre glasanje za AfD.
Na tom skupu Weidel je obećala da će ponovo učiniti Njemačku velikom u ehu slogana američkog predsjednika. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
I na kraju jedna priča iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da posljednje godine imaju priliku ostvariti različite poticaje i da lokalne zajednice uglavnom nastoje ohrabriti potencijalne poduzetnice, sve se više žena odlučuje pokrenuti vlastiti biznis. Dobar primjer je Bužim, jedan od nekoliko izrazito nerazvijenih opština u Federaciji BiH, gdje je posljednjih mjeseci desetak žena registrovalo vlastite obrte. Svojim radom doprinose ličnom, ali i razvoju cijele zajednice. Zabilježila Azra Bajrić.
Edina Čenanović poljoprivredom se bavi godinama. Počela je, kaže, za vlastite potrebe, dio proizvodnje je plasirala na kućnom pragu, no tek se registracijom obrta ozbiljnije posvetila ovom poslu. Sve što proizvede na svom imanju, preradi i kao gotove proizvode plasira na tržište.
Uzgajamo papriku, paradajz, krastavac i mohunje, nekada stavimo u plastenik, zavisi. Svježe proizvode prodam samo, eto, baš kad ne mogu stići preraditi, a uglavnom moji proizvodi su svi u teglama. To mi je jednostavno bila želja još, eto, baš ono, ko curica sam zamišljala tako nešto i eto, ostvarilo mi se, hvala Bogu. Tako da svi moji proizvodi, znači, su u teglama.
Polovinom prošle godine Đuzela Đulić otvorila je u Bužimu vlastiti obrt. Prethodno je ova mlada Bužimljanka živjela i radila nekoliko godina u Sloveniji i odlučila se za povratak.
To je bila moja želja, ja sam htjela da se oprobam u tome, pokušat ću, nadam se da će uspjeti.
Đuzela je jedna od korisnica programa podrške Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, kao i Nermina Mlalić, vlasnica obrta u okviru kojeg su građanima nudi svježa peciva i slastice. Registracijom obrta, kaže, dobila je na vidljivosti i postala sigurnija u sebe.
Krenula sam prvo sama, onda sam dobila poticaj Federalnog zavoda za zapošljavanje i tako da sam onda registrovala obrt i krenula dalje. To ide nekako samo. Čuje se za kvalitet, to i nas i drži. I tako da smo poznati u ovom kraju i nadalje do Cazina i čak Sarajevo i do Bihaća, Kladuša. Pomažu nas i općina i Unsko-sanski kanton i federacija, tako da kad smo registrovani možemo se odazvati na sve te javne pozive, tako da nam je to puno lakše.
U općini Bužim ne kriju zadovoljstvo činjenicom o sve većem interesu za pokretanje vlastitih biznisa, uglavnom u sektoru poljoprivrede. Ilfad Eminić, šef službe za razvoj i poduzetništvo.
U općina Bužim jeste ovakvog terena kakvog jeste, to je znači 70% terena je brdovito, nemamo neku razvijenu drugu industriju, privredu, i teren je upravo pogodan za proizvodnju, za poljoprivrednu proizvodnju. Pomažemo svojim privrednicima. Zadnjih 10 zahtjeva koje smo dobili za otvaranje obrta, 5 je bilo da su žene nosioci obrta i zaista izlazimo u susret, pomažemo. kroz ove subvencije vraćamo sredstva koji su novo otvoreni, pomažemo da plate neke doprinose, one koje imaju i tako.
Procjenjuje se da je trenutno u Bužimu oko 30% uposlenih od ukupnog broja upravo u obrtništvu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.